Ja. Ja, så er de 20 minutters kaffepause gået. Man må stadigvæk gerne drikke kaffe og te og hvad man vil, men nu samler vi os lige om det sidste. Og jeg tænker, vi skal nok være færdige inden i, det tror jeg da bestemt. Men nu tager jeg lige det sidste, jeg har, og så snakker vi en del, måske. Må vi se. Men vi har lige hørt noget om dåben og det nye liv. Og så skal vi have noget om at være medlem af menigheden og samfundet. Igen gælder det, at vi har hørt noget om frelsen. Det er dåben og troen. Og så det nye liv. Det er så, hvordan vi lever det i vores hverdag. Og jeg vil simpelthen begynde med de allerførste vers i de der fem kapitler, der drejer sig om det nye liv. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed. Altså når Paulus skal formane, så er det ved Guds barmhjertighed. Altså på grund af alt det, Jesus og Gud har gjort for os, så hvad formaner han os til? Til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Altså, hovedafsnittet om det nye liv, der udspringer af frelsen, begynder med at understrege, at det nye liv har noget med vores læme at gøre, altså det helt konkrete hverdagsliv. Jeg tror, at Paulus han har lidt en ironisk brød her. Det er jeres åndelige gudstjeneste. Der er nok nogle af de her nye kristne, der har tænkt, jamen det drejer sig om, det er jo troen på Gud. Det er jo det indvendige. Ligesom dem, der sagde, jamen lad os da synde så meget som muligt, for at der bliver så meget tilgivelse som muligt. Ikke også? Men nej, siger Paulus, det er ikke bare det indre. Ved I, hvad jeres åndelige gudstjeneste skal være? Det bringer jeres lemmer. Jeres ganske almindelige, konkrete hverdag. Det er det, det drejer sig om. Selvfølgelig er det åndeligt, selvfølgelig er det indre, men det er sandelig også noget, der kommer hverdagen ved. Og det har jo op igennem hele kirkens historie været en af de der fristelser til at lære noget andet end Bibelen, at det gælder bare om at være så åndelig som muligt, og så er det fuldstændig ligegyldigt, om dem omkring en, de sulter eller de andre problemer. Det gælder bare om at tjene Herren. Jamen det gør man sandelig ved at tage arbejdstøjet på og være en næste for sine medmennesker. Ja, side 4. Offer snakker han om, tak og bøn. Altså gennem hele det gamle testamente, så lærte Gud jo folket, at de tog noget af det, Gud havde givet dem, noget korn eller noget kød eller hvad det var, og så offrede de det for at sige Gud tak og for at bede til ham. Det var en af de måder, Gud lærte folket, at de skulle være klar over, alt hvad de havde, det er noget, de havde fået Gud. Jamen Gud, er det ikke lidt dumt? Du giver os det daglige brød, og så skal vi tage lidt af det og brænde til dig. Det kunne man måske også sige, men alligevel nej, for det giver mig grundlæggende. Jeg bliver mindet igen og igen om, at det alt sammen kommer fra Gud, og at jeg må lægge alle mine bekymringer for daglig brød på ham, osv. osv. Det er en lang historie, den kan vi ikke komme ind på nu. Men et offer i den her betydning, det er ikke, at du gør noget for at købe noget hos Gud, men du giver noget af Guds gave tilbage til ham, så du bliver opmærksom på taknemmeligheden, som jeg tror er en enormt stærk drivkraft. Der kommer lige en video på imedia.dk/undervisning om taknemmeligheden som drivkraft, som Daniel Præstholm har lavet. Den kan I godt glæde jer til. Use it or lose it, train it and gain it, det har vi set på. Men lad os prøve at se på det sådan lidt konkret. Hvordan takker vi for Guds kærlighed? Det gør vi selvfølgelig ved at sige ham tak, ikke også? Men også ved selv at prøve at leve et kærligt liv. Gud, du har gjort så meget for mig og for andre. Jamen, hvordan skal jeg sige dig tak? Ja, siger Gud, find nogen, du kan være noget for. Jeg har ikke brug for, at du skal gøre noget for mig. Jeg klarer mig selv, siger Gud. Det er jeg rigtig god til. Men prøv at hjælpe nogle af de andre. Og samtidig sker der det, at du døder det gamle i dig. Det gamle menneske kan ikke lide, at du bruger så meget åndssvag tid og energi på at gøre noget for andre, jo hvis du selv kunne få noget ud af det. Men hvis der nu ikke andre, der ser det, så de tænker, hvor god du er eller noget, hvorfor skulle du så gøre det? Sådan tænker det gamle menneske. Men sådan skal vi ikke tænke. Og vi lader det nye i os få gode muligheder for at vokse. Jeg har hørt det igen, altså de år, hvor jeg var lærer på Børk og Bibelskole, havde med unge at gøre, og også nu, hvor jeg er, altså jeg er måske landets altså ældste ungdomspræst, måske, så møder jeg igen og igen, og det gælder også for os voksne. Men mange kristne, hvornår er det, de virkelig får brug for at virkelig bede til Gud? Det er for eksempel, når de skal et eller andet, der er svært, de skal holde en aftenandagt, eller de skal snakke med en af deres venner om Gud eller noget. Det er når de skal til at gøre et eller andet, så får de rigtig meget ekstra brug for at være sammen med Gud. Det hjælper den nye menneske til at vokse. Og så bidrager vi jo altså til, at Guds rige vokser i verden. Det er jo det, det drejer sig om, at flere og flere kommer til at tro på ham. Det er sådan den helt positive side. Elsk og lad det hele vokse, alt det gode på den her måde. Men nu er alt jo ikke helt godt. Tilpas jer ikke denne verden, læste vi Paulus skrev, eller Guds ånd skrev gennem Paulus. Og på græsk, der står der faktisk, følg ikke denne verdens skema. Og det jeg synes jeg, det er en utrolig praktisk oplysning. Følg ikke denne verdens skema. Et hvert skema, eller Excel-ark, eller hvad I nu bruger i dag, det siger jo, at der er noget, du skal, der er nogle mål, du skal opnå, der er noget, du skal lade være med, der er noget, du skal gøre så og så tit, der er noget, du ikke skal gøre, der er noget, der er vigtigt, der er noget, der ikke er vigtigt. Og det har den her verden jo. Og selvfølgelig nogle af de ting, den her verden, altså for eksempel Danmark i dag, har som skema, det kan vi godt være enige i, men der er også nogle ting, for eksempel noget af det, som vi synes er virkelig vigtigt, det synes den almindelige dansker overhovedet ikke er sporvigtigt og omvendt. Følg ikke denne verdens skema, men lad jer forvandle ved at sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Altså, nogen tror simpelthen, at Gud har givet os en to-do-bog, så ligegyldigt, hvad vi nu får som spørgsmål, skal vi bruge så mange milliarder på droner, eller ej, droner, her står det, vi skal. Nej, der er så mange konkrete spørgsmål, vi ikke kan få svar på direkte ved at læse i Bibelen. Men ved at læse, hvad der står i Bibelen, og lade Guds ånd få lov at forvandle vores sind, så kan vi efterhånden godt skønne, hvad der er Guds vilje, snakke med hinanden om det, og blive enige om, jamen det er sådan her, vi skal prioritere som kristne. Det er vi nødt til at gøre, det er rigtig vigtigt, at vi gør det. Og så kommer der også nogle ganske konkrete ting, hvor Guds ord faktisk siger, hvad vi skal. Men der er mange områder, hvor det ikke er så klart, men her er nogle områder, hvor det er klart. Og hvor har jeg diskuteret det her med rigtig mange, og fået mange dårlige vittigheder. Det kan være, vi kommer til dem, det ved jeg ikke. Men nu kan det være, I selv siger dem. Alle skal underordne sig under de øvrigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Hvad, siger vi. Det, Paulus skriver her, det er om en myndighed, der er den romerske magt, som bekæmper kristendommen, som betragter kejseren som den Gud, man skal tilbede. Hvordan i alverden kan du sige, at det er en myndighed, der er forordnet af Gud. Det han mener, det er ikke, at myndighederne altid er gode, men at Gud har villet for at holde lidt styr og lidt lov og orden i verden, at enhver gruppe mennesker, et samfund, et land, en stamme, hvad man nu kalder det, skal have en ledelse. Det er nødvendigt simpelthen. Ellers går det helt galt for os. Vi skal have en ledelse. Det er det, der er forordnet af Gud, at der er en ledelse i et hvert land. At den så kan blive bedre, det er sådan noget helt andet. Men det skal der være, for ellers så ender det hele i total kaos. Og hvis I kalder det verdenshistorie, så vil I kunne nikke. Sådan går det. Nå, videre. Den, der sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. Og nu kommer så, hvordan de styrende egentlig skal være. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du bliver rost af dem, fordi Guds tjener til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. Det er så blevet til mere farlige våben i dag. De er Guds tjener og skal af vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I også skat, og de styrende er Guds tjener, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på told, told. Den, I skylder frygt, frygt. Den, I skylder ære, ære. Altså, for nu at tage et par konkrete eksempler. Skat og færdselslov. Altså, det gælder simpelthen, at man skal adlyde landets lov, med mindre selvfølgelig, som også så vi har fra Apostlenes Gerninger, hvor at de lovgivende forbyder Peter at fortælle om Jesus, og så må han sige, skal jeg adlyde jer eller Gud? Altså der, hvor samfundets lov går direkte imod Gud, skal vi selvfølgelig adlyde Gud og ikke samfundet. Men jeg mener nu ikke, der er noget hverken i skattelovgivningen eller i færdselsloven, der direkte taler imod Guds ord. Så det skal man faktisk overholde. Ikke kun for vredens skyld, altså fordi man kan være bange for at få en bøde, men for samvittighedens skyld. Jeg har diskuteret nogen med nogle gode kristne, jeg kender, som jo har sådan en lille ting i bilen, der viser dem, hvornår der er en fartkontrol. Og de kører ikke med en fisk bagpå, fordi det kan det ikke være bekendt, siger de. Jamen, det er helt sikkert. Og der må jeg så sige det her til dem, og så siger de, ej, nu skal man ikke tage alting så alvorligt, siger de. Men det mener jeg faktisk, vi skal. Og det gælder også, altså, vi bor i et kvarter, hvor der er mange tømmer og murer og så videre. Og en af dem sagde en dag, da han havde købt en Lexus for nogle år siden. Han er rimelig god i. Jamen, altså, noget skulle jeg jo bruge de penge, jeg tjener sådan efter arbejdstid på. Ikke også? Altså, sort arbejde selvfølgelig. Og mange steder, der oplever man jo, at man kan bede om et tilbud, og så bliver lige spurgt, skal det være med eller uden papirarbejde? Vi stjæler fra hinanden. Det gør vi da. Eller hvad? Ja. Altså, jeg mener, Guds ord er rimelig klart her. Man er simpelthen nødt til det. Jeg prøver at betale min skat med glæde, fordi jeg ved, den går til mange gode ting også. Selvom, når man bliver pensionist, så er der ikke nogen fradrag længere. Ja, jamen sådan er det. Men altså, jeg som kristen, en af de måder, jeg siger Gud tak på, også for det land, jeg lever i, det er ved at adlyde landets lov, medmindre de direkte modsiger Guds ord. Og det gør færdselsloven altså ikke. Det kan godt være, at den er åndssvær indimellem, synes man, men godt nok skal lovgivningen gøre, den kan også være mærkelig indimellem og svær at finde ud af, whatever. Men nu lever vi jo Guds lov i et demokratisk land, hvor man kan bruge sin indflydelse på at lave dumme love om. Det skal vi være glade for, det er der rigtig mange lande, man ikke kan. Luther prøvede at sammenfatte alt det her, det bliver meget kort, ikke også? At Gud, og pointen er, at Gud styrer begge steder, både i det åndelige og det værtslige regimente, der vil han hjælpe os. Det værtslige regimente med øvrigheden, det er jo blandt andet det, Gud bruger til at opfylde den bøn i fader, hvor giver os i dag vores daglige brød. Det får vi jo helt af os selv nærmest, fordi vi lever i så godt et samfund, som vi gør. Giver os i dag vores daglige brød. Det klarer vi faktisk, fordi vi er danskere. Det er meget, meget få, der behøver at gå sultne i seng. Ikke også? Så vi skal være glade for det og støtte det så godt vi kan. Og så er der det åndelige regimente. Det er kirken, der er styr på det. Og i det værtslige regimente, der kan man bruge våben, magt og lovgivning. I kirken, der bruger man forkyndelse og bøn og tilgivelse. Og Gud ønsker at være herre begge steder og blive adlydt begge steder. Og vi, der står som dem, der både er med i det ene og det andet regimente, vi skal tage noget af Guds kærlighed og tilgivelse herfra og bære med os ud i vores almindelige hverdagsliv. Det er sådan cirka måden at gøre det på. Så når vi også vil sige Gud tak for det samfund, der danner en god ramme for mit liv, og vi lever jo i et af verdens mest demokratiske og mest rige lande. Vi bliver så gamle, som vi gør, fordi vi har det sundhedssystem, vi har blandt andet. Vi har rigtig, rigtig meget at sige tak for. og så støtter vi det så godt vi kan og prøver at gøre det endnu bedre, også på de punkter, hvor det måske mangler noget. Ikke så meget i økonomi og teknik, men i mange andre ting. Ja, det var et område, hvor vi praktisk kan sige Gud tak. Der kommer lige nogle stykker nu her til sidst, og vi tager det bare kort. Der findes også videoer om det, hvis I skulle have lyst. For ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, sådan er vi alle et legeme i Kristus og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhånde. Den, der forstander, skal være det med iver. Og den, der øver på hjertet, skal gøre det glad og gerne. Det er nogle af de mange nådegaver, der findes, og som vi hører meget mere om i 1. Korinterbrev 12 og 14. I 1. Korinterbrev 12 står der noget meget vigtigt. Ja, det gør der også i resten af Bibelen, ikke også? Men her står, I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Hvad betyder det? Jamen, det betyder to ting jo. Det betyder dels det, at vi er Kristi legeme. Siden Kristi himmelfartsdag, der har han ikke gået fysisk hernede på jorden. Men han er her alligevel igennem alle de kristne. Altså den dag der, da jeg så to piger i døren, som jeg sagde, ikke også? Jeg anede ikke, det var Jesus. Det må jeg indrømme. Jeg synes ikke, det lignede noget, jeg kom til at tænke på Jesus med. Men det var to flotte piger. Men de var jo en del af Kristi legeme. Og sådan er det. Altså vi er Kristus for hinanden og for andre mennesker. Og det er en del af det, vi får som kristne, når vi er døbt og lever i troen, så siger Guds ord, at vi har alle sammen en eller flere nådegaver til at tjene med i menigheden. Og på den måde kan vi være med til at være, altså ordet medlem kommer faktisk herfra, tror jeg. Vi lemmer på det samme lem. Nogle er hænder, nogle er fødder, nogle osv. Men Gud har en eller flere nådegaver til enhver kristen. Vi kan jo for eksempel blive i billedet der med, at det kan være Lasse for at være fod på lægemet, Sande for at være hånd, og Dorte for at være øre. Det kan være så meget forskelligt. Men tilbage til tanken om at give Gud et takoffer. Takke for menigheden og for nådegaverne, og takke ved at udfolde mig på min plads på lægemet, og den kan variere. Man kan have forskellige nådegaver livet igennem og sådan. Men det er rigtig vigtigt, tror jeg, at vi siger Gud tak, også ved at hjælpe menigheden med at være menighed. På hvad måde det nu er, der er tusind måder at gøre det på. Der findes bøger om det, og jeg har også lavet et par videoer om det. Så det er også en måde at sige Gud tak for det hele på, og opøve sit åndelige, lige nye menneske. Det er det med nådegaverne og åndens kraft der. Ja, okay. En ting mere skal vi også have. Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der er i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. I skal holde jer fra dem. Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bu, altså deres egen mave, deres eget begær. Og med søde og indsmirrende ord forleder de troskyldige mennesker. Men jeres lydighed er kommet alle for øre, så jeg glæder jer mig over. Jeg vil ønske, I må have visdom til at gøre det gode og være for uskyldige til at gøre det onde. Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust under jeres fødder, hvor Herre Jesu nåede være med jer. Altså, vi vil blandt andet også takke Gud for hans ord. Det er jo dybest set det sted, vi kender ham fra. Det er jo fra hans ord. Og derfor så, hvordan siger vi Gud tak for det? Ja, vi kan selvfølgelig takke ham i en bøn. Men vi siger også tak for det ved at hjælpe så godt vi kan med at bevare og formidle det ord på en sand måde. Man kan bruge ord som bibeltro, eller hvad man nu vil. Men i hvert fald, at vi holder Guds ord fast som Guds ord. Hele Bibelen er Guds ord, og skal læse sådan, som den selv vil læses. Og det er en vigtig del af det overhovedet at holde sig levende som kirke og som enkeltperson. Så kampen om Bibelen og om dens plads er rigtig vigtig også i dag. Også i en kirke, hvor vi lever, de fleste af os, folkekirken. Hvor, som Kristi Dagblad skrev allerede for mange år siden, det er én kirke med mange religioner. Så der er en kamp, altså. Hun husker ikke bruge lang tid på det overhovedet. Jeg har lige lavet en video om det, der også ligger derude. Det siger jeg åbenbart hele tiden. Men Lars Sandbæk, som er en af de centraleste skikkelser i folkekirkens uddannelses- og undervisningssystem. Lars Sandbæk. Han har lavet en bog om, at alle bliver selvfølgelig frelst. Og siger selv fuldstændig, jamen jeg ved godt, det er en helt anden religion end den klassiske kristendom. Og det er en religion, der er så fjern, så vi kan overhovedet ikke engang snakke sammen. Det har han sagt for nylig, eller skrevet for nylig i KD. Vi kan ikke overhovedet engang snakke sammen. Så han siger selv, at han er en total anden religion end klassisk kristendom, som folkekirken egentlig selv bygger på. Men han er stadigvæk meget central figur i folkekirken. Vi er én kirke med mange religioner. Og der er det altså rigtig vigtigt, at vi tør stå fast på Guds ord, også selvom det er upopulært og umoderne og ting, der er meget værre. Det er en af de kampe, vi virkelig står i dag, tror jeg. Og hvor vi er nødt til at sige Gud tak for hans ord, som er det, vi lever af og tror på, ved at holde fast på det også, selvom folk synes, vi er både det ene og det andet og det tredje og det mest forfærdelige. Der er mange problematikker i det der med fortabelse og sådan nogle ting, det er slet ikke det. Men altså Lars Sandbæk, han gør simpelthen det, at han klipper en stor del af Bibelen ud. Hvis I vil, nej, nå, bare godt. Der er kommet en bog for kort tid siden, der hedder Et folkekirkeligt genmæle, hvor en tidligere biskop, Skovsgaard, han har samlet nogle gode folk til at skrive et svar til Lars Sandbæk. Den er god at skrive eller læse, og der er blandt andet en, der skriver, jeg har ikke en saks, der kan klippe det ud af Bibelen, som Lars Sandbæk klipper ud af Bibelen. Det dur altså ikke. Og det er en af de mange kampe. Så hvad enten vi skal betale skat, eller vi skal køre bil, eller vi er i menigheden og skal tjene, eller overalt har vi chancen for at sige Gud tak ved at leve som det, han har skabt os til, og frelst os til, og købt os til, og døbt os til, genfødt os til. Ja, det er jo sådan meget kort egentlig det. Så den sidste gang I får mulighed for at sidde og snakke sammen, og bagefter så samler vi sammen, hvis der er nogen, der har noget til det hele. Hvordan støtter og præger du det danske samfund? Hvilke tjeneste eller tjenester er det, du har i menighedslægemet? Altså nådegaver, tjenester, arbejdsgren, hvad nu er. Og hvordan holder vi Guds ord rent i vores sammenhæng? Du må selvfølgelig også godt snakke om noget andet, der har med det at gøre, men her er nogle muligheder. Ja, værsgo at snakke lidt om det, og så tager vi det op.